Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Една много лична за мен тема, лична като лична кауза и много обществено важна и обществено значима. Продължаваме сега в съвместната рубрика на Дарик Радио и Български Хелзински комитет. В студиото Десислава Симеонова и Антуанета Ненкова. Две дами, които са гостували тук. Винаги си говорим за домовете, за деца, лишени от родителска грижа. Говорим си от много години с тях, че тези домове не могат да съществуват по този начин. Те трябва да се затворят, тези домовете. Къде да отидат обаче децата от тези домове, децата с увреждания, децата без родители, децата сираци, след като вратите на тези домове продължават да са широко отворени и деца продължават да се настаняват там. Здравейте, дами! Говорим си за един доклад на Български Хелзински комитет, който излезе. Доклада вече беше представен и доклада не е много оптимистичен за всичко, което така заедно се опитахме да променим през тези години.
Да, не е оптимистичен, защото в цифри, примери и лични истории разказваме за метаморфозата ДМСГД, която се случва в България от 2010 година, която и нашия доклад всъщност води към извода, че изоставените деца още са тук. Както самата вие ни наказахте, входът не е затворен. И най-тревожната тенденция, която ние с Деси, обикаляйки 20 дома за бебета...
Да, вие стъпвате на реални факти, на личен опит, на терен. Работите на терен, не седите в някакъв кабинет.
Абсолютно,
да пишете. Нали?
Да. Около една година посещавахме домове, срещахме се с приемни родители, с осиновители. Та най-тревожният извод за това, че реформата в България буксува, е това, че през последната година има драстичен скок на настаняванията на новородени бебета с 20 на 100 директно от родилните отделения. Става дума за директен трансфер. Също така има и ескалация на приема на деца от дъното, от семейство, от ромските гета, да кажем. Така или иначе, в момента в 106 дома за деца в България има около 3000, не около, ами точно 3817 деца.
Делим ли тук децата на деца с увреждания и здрави деца или 3000 са всичките деца?
Системата ги е разделила. Имаме един път домове за бебета до 3 години, след това имаме домове за деца с умствена изостаналост, това всъщност е най-голямото дъно. Всъщност тези деца, изхода за тези деца в момента е най-труден. Няма нито един случай, това е друг важен извод от нашия доклад, но осиновяване на дете с тежко увреждане, представете си, лицева малформация, хидроцефалия, тежка квадрипареза в България. Всички осиновявания, и тук Деси ще ви разкажа една лична история, всички осиновявания, 60% скок имаме на осиновяванията през последните 3 години, но всички осиновявания на деца с тежки увреждания са в чужбина. САЩ, 2/3, те са на първо място.
Мисля, че причините са много ясни, много, много така логични и недобри за нас, да си ги признаем. Но Деси, нека да ни разкажеш наистина лична история. Ние говорихме колко са домовете, статистиката, но за всяка една цифра се крие
една човешка съдба.
Една човешка съдба, да. И то, която може да бъде променена на дете.
Със сигурност, много добре казано, че зад статистиките се крият деца, крият се истински хора и се крие много потенциал. Те наистина могат да бъдат променени. Историята, която ние избрахме, в доклада ни, между другото, има няколко лични истории. Все на български деца, някои от тях, между другото, са останали да живеят в България. Те живеят със своите родни родители, т.е. те не са били изоставени. Но имаме няколко деца, които сме проследили тяхното развитие след осиновяването им, т.е. преди осиновяване, след осиновяване. Ние ги наричаме история преди и след. И снимките в доклада ни са много красноречиви. Значи това са деца, които в всичките случаи, които ние сме описали, са изоставени още от раждането. Тоест, те са родени, изоставени веднага от родителите си, веднага са с декларации за съгласие за пълно осиновяване.
Кейти.
Конкретното дете, за което говорим, неговото ново име е Кейти Мюсър. Тя е осиновена в Америка през 2011 година. Детето страда, т.е. тя не страда, нека да не използвам тази дума, тя има състояние, което се казва синдром на Даун. Това е причината тя да бъде изоставена. Изоставена е 2002 година, осиновена е 2011 година, тогава тя е на възраст 9 години и 7 месеца и я изписват от институцията с тегло 4 кг 830 грама. Значи всички хора, които слушат, които имат деца, могат да си представят кога тяхното новородено бебе е достигнало тегло 4 кг 800 грама. Това дете го достига на 9 години и 7 месеца в институцията, в която е гледано. И това е един основен проблем, който ние установихме, че напредъка на децата с увреждания в огромна степен просто се зачерква. Тоест на тях се гледа като на деца без потенциал.
Нещо повече, дома забави развитието средно на децата, особено с увреждания от 3 до 6 месеца.
На здравите от 3 до 6 месеца установи нашето изследване на децата с увреждания с много по-голямо
защо?
Изоставане.
Защото няма медицински персонал, който да се грижи за тях, достатъчно компетентни хора, психолози, лекари, рехабилитатори и всичко, което е необходимо. За това ли?
Да, защото се отглеждат като растения. Просто се смята, че това е достатъчно. Ветеринарния подход. Осигурявам ти храна, сменям ти памперса. Да. Оттам нататък сензорно-моторно развитие, връзка, любов, съучастие, включване, насърчаване на твоето психомоторно развитие, нямам и идея за това.
Просто дори институционалната среда, това, което и нашите експерти потвърдиха, ние ходихме с голям брой медицински експерти, казаха, институционалната среда просто не предполага добра среда за развитие.
Това имаше деца в шокиращо състояние. Деси, припомни за Кърджали на Нина случая. Там заварихме една група.
Какво заварихте в Кърджали? Това коя година? Защото аз си мисля, че нещата малко се подобряват, малко по малко, като че ли.
В някои насоки може да има, в отделни домове може да има малко
подобрение,
но като цяло философията на предоставената услуга е наистина на отглеждане, чисто медицинско отглеждане. Тоест, пак отново, както казахме, напредъка на децата не се отчита като възможен. Много често, и това, което със сигурност искаме да отбележиме, много често на нас не се казва, и това е едно много лесно обяснение, оправдание. Ами те не надават, защото са увредени. Те не растат заради увреждането си. Това, което ние проследихме с личната история, е всъщност точно обратното. Скока, което това дете Кейти Мюсър прави след осиновяването, си той е проследен в следващите 3 години след осиновяването, е просто драматичен. Тук не говорим само за наддаване на тегло. В първата година след осиновяването си, тя увеличава теглото си 3-кратно. Дете, за което се твърди, че не расте заради увреждането си. Това изобщо не е изолиран случай. Случаите са наистина много тези.
Да, това е правило, да.
От това дете няма да стане.
От това човек няма да стане.
А пък за грубите думи и обиди и за това как се отнасят към хората, които имат деца с увреждания и как ги съветват да ги изоставят, защото не могат да се грижат, това също е много голям проблем.
Да, имаме и такива случаи също в доклада описани, включително и много скорошни. Тоест това не са случаи от преди 10 години. Последният такъв случай, който ние сме документирали от август 2014 година от голяма болница в България. Така че това нещо продължава. Санкции за лекари все още няма. Лошото е, че лекарите, съветвайки родители да го правят, си мислят, че всъщност им правят добро. Те си мислят, че просто ги отървават от едно бреме. Като им казват, оставете си детето в институция, вие за него няма смисъл да се привързвате, то няма да има дълъг живот, няма да има щастлив живот.
Но всъщност, само ако проблемът беше в това, че входът на детските институции не е отворен, примерно 2010, когато е започнал, разбира се, 2013 има скок в закриването на детски домове.
Да, тогава факт. И ръст на осиновяванията също, така и на приемната грижа.
Това е малко по-спорен въпрос, защото, например, нашето изследване констатира, че в националните осиновявания, т.е. осиновяванията в български семейство има спад с около 130 деца, примерно. Но тревожното беше, че самата ситуация вътре в мрежата на домовете беше драматична. Това, което Деси започна да казва, шокиращото състояние, което видяхме, например, в Кърджали. Там влязохме в един отдел, така наречения сектор аномалии, където се отглежда 14 деца. Половината от тях, освен че бяха с бързо прогресиращи хидроцефалии, това е тежко заболяване, с множество увреждания. Тези деца, само заради това, че не им се предлага адекватна грижа, например, да поставиш под огромната главичка с 106 см големина, да поставиш една гумена възглавничка, тези деца бяха с вторично инфектирани декубитални рани.
Какво значи на простичко да можем да си го представим?
Представиш си една разранена детска глава, цялата покрита с рани. Освен, че тя е деформирана по рождение. Така, Кърджали за нас беше този модел на грижа. Ние нарекохме отглеждане на растения. Защото наистина там включително имаше и деца с така наречените стереотипни движения. Влизаш в едно помещение, примерно.
Те се клатят, е така с главата напред, виждали
да, снимки. Да, примерно. И тогава нашият специалист, психиатър, доцент Станкова, установи, каза, тези стереотипни движения, персонала, който работи тях, дори медицинския, няма никаква представа за това, как да реагира, как да профилактира, как да преодолява тези стереотипни движения, които си имат си съответен стандарт. И той е известен, той се учи. Персонала нямаше представа за това, какво правиш такава ситуация. Ами той се клати, вика по цял ден. Друг случай, пак в Кърджали. Едно дете, което цял живот, докато е в този дом, прекарва в един квадрат, 1,80 на 1,80, две легла събрани в едно. И това дете в последните години постоянно чупи крачетата си в рамката на леглото. Заболяването му е просто такова. То няма усещане, че това са крачета, които служат за друго. Гледа на тях като на някакви предмети, които му пречат. И това дете, въпреки че постоянно чупи и въпреки че са го водили на консултация при ортопед, това дете продължаваше. Пак, сложили са му ортези времени, оттам нататък персонала казва, ми ще си ги чупи. Докато, еми как и вас да ви поставя в един квадрат 1,80 и мен да ме поставите, може би това ще прави от бездействие, от това, че няма логопедична, понеже казахте проблеми. Едни от най-честите проблеми са именно това. Най-много един логопед в дом за деца, а едно дете с проблем в развитието или дори здраво дете, малко дете, се нуждае от развитие на говора.
Добре, обаче нещо не е наред, защото държавата, много неща не са наред, но относно парите, държавата дава пари.
Не малко, това са 16 милиона и 800 хиляди. Не, те са получили. Реформата в ДМСГД получи от Брюксел над близо 17 милиона евро.
17 милиона евро за извеждане, по-ясно да го кажем, за извеждане на децата от тези домове.
За закриване, за модернизиране, да, и изграждане на нови услуги. Знаете ли колко са закрити ни до момента? До момента за 4 години само два дома. Първия 2011 година Тетевен и сега, коя година беше Широка лъка? Тази или миналата?
Миналата година
Два дома.
Аз живея до дом за сираци в столицата и всеки ден наистина виждам безобразията, които продължават да се случват. Няма, просто наистина е обидно да видиш децата как просят пред магазина, как излизат гладни, как са облечени с различни обувки, дрехи и всякакви такива неща, и това не може от години да се промени, колкото и да говориш и да правиш.
От години ги хранят с бутилки, бирени бутилки. От бирени, не с, а от бирени бутилки.
Това бебета, деца с увреждане, да, имаш предвид.
Да, това го видяхме.
Не навсякъде, разбира се.
Бирена бутилка, слагат биберона отгоре. Да.
Абсолютно.
Да, в няколко дома го видяхме това. Проблема е и не толкова в формата, от която се дава храната, а начина, по който тази храна се дава. Просто защото видяхме деца, които се хранят в легнало положение в легла. И то в домове, в които е имало детски случаи на детска смърт от задавяне. Следствие на неправилно хранене. Така че това е един сериозен проблем и го видяхме и в домове за бебета, видяхме го и в дом за деца увреждания.
Като казваме видяхме, нека само да кажем, че в екипа участваха педиатър, психолог, логопед, физиотерапевт, детски психиатър. Не сме били само аз и Деси.
Сигурна съм в това.
Това беше мултидисциплинарен екип.
Как са ви пуснали да влезете, все още достъпа на журналистите, на неправителствени организации е доста труден в такива институции?
Ами, Хелзинския комитет сключва споразумения с министерствата.
Оригиналният тласък да тръгнем по домовете, между другото, дойде именно след случая Кейти Мюсър. Всъщност това беше нещото, което ни запали отново да направим опит да влезем в домовете за бебета, тъй като ние до този момент бяхме без споразумение с Министерството на здравеопазването. След случая, това е един много известен случай, 2011 година, когато в Плевен имаше проблем с голямо количество детски смърти, когато беше направена най-изненадваща проверка от министър Десислава Атанасова. Тогава ние успяхме да подновим споразумението с МЗЕ и всъщност това е детето, чиято лична история всъщност ни привлече отново вниманието към тези домове. Тя е, между другото, изключително драматична история нейната, не е изолирана. Хората, които се биха искали малко повече да разберат, наистина ги приканвам да видят доклада ни. Вътре има много снимки.
Ама къде да го видят? Доклада на страницата
доклада
на Хелзинския
могат да го видят на страницата на Хелзинския комитет, да. Качен, казва се Метаморфозата, ДМСГД. И там много хубави истории имаме с деца, които са прескочили една много висока бариера, за да постигнат това, което са в сега, и са прескочили тази бариера в семейна среда. Подчертавам.
Трябва да изведем тези деца. Изгубихме много деца през годините в тези домове, нали? Изгубихме поколения български деца.
Аз мисля, че е сериозен принос на доклада и това, че не просто прави картина на ситуацията, която в един дом ни описаха като с думите бавна агония. Вие помните 27-ма година, когато BBC пусна филма за Могилино,
да.
Думата беше неподправен ужас. Тази година ние чухме бавна агония, защото е забавена реформата с една година, защото е затлачен изхода, отворен е широко входа. Но приноса...
Сам рекламите и продължаваме.
Добре.
Този разговор.
Българско национално Дарик радио.
Продължаваме разговора си до края на предаването, до 12 часа с Десислава Симеонова и с Антуанета Ненкова, Български Хелзински комитет. Те са автори и част от един голям екип, който в продължение на една година обикаля домовете за деца с увреждания, домовете за деца сираци в България, и доклада е докъде стигна реформата. Реформата за извеждане на децата от домовете, общо взето, до никъде. Както се казва, забави се тази реформа с една година, условията не са се подобрили, не са... доклада наистина е доста неприятен за нас. Пари обаче има, 18 милиона са дадени от Европа, за да се извадят, особено децата с увреждания, от тези домове и да се направят малки къщички, тип семейни, където да има лекар, където да се грижат и децата да живеят при някакви нормални условия. Доклада не е добър на Хелзинския комитет. Какво правим от тук нататък? Госпожо Ненкова, какво предлагате? Освен, че стреснахме сега хората, развалихме им обяда с тази тема, която продължава да изплува. Това е важната тема.
Ако трябва да бъдем обективни, все пак трябва да кажем, че има напредък. Ако има напредък в промяната, в трансформирането, в метаморфозата на домовете, специално домовете за медико-социални грижи, то е в така наречените 8 пилотни домове, с които държавата се опита да ни покаже какво да правим от тук нататък. На къде?
Не е малко, трябва да казваме добрите примери, да?
Именно. И в момента в тези домове са останали от... колко бяха в началото? 340 деца, 342. В момента са останали само 75. Пробладяващия дял от всички останали са семейства. Те са или осиновени, или са попаднали в приемна грижа, или са завърнали в своите семейства. Така че това е крачка напред. Няма начин да не го признаем. Проблемите идват от тук нататък. Значи, казахме, че ако има реформа, тя е само в тези 8. В останалите 21 нищо не се случва. Значи, тук са приключени ремонти, направени са, ще се изграждат нови услуги, сектори за майки и бебета, за стимулиране, за ранна интервенция, но в останалите 21 дома...
Нищо, всичко си е
буксуване. Пълно буксуване. Нещо повече. В така наречения проект Детство за всички, един от тези, който е основният проект по деинституционализация на детски деца, са оценени 1505 деца за това какво да се случи с тези деца, по какъв начин те да излязат от домовете, от институциите. До момента ние констатирахме с Деси Симеонова и с останалите от екипа, че до момента са изведени само, за да не сбъркам, поглеждам, 163 деца. Тоест, 1 от 9 са попаднали в семейна среда от оценените да напуснат домовете до края на 2014 година.
Защо? Някой няма интерес да говорим конкретно, да си кажем ние нещата. Има ли Кой няма интерес от това да бъдат закрити домовете?
Не е въпрос на интерес, но въпросът е просто на дефицити по-скоро.
На менталитет, на какво?
Стереотипите са едно, но дефицита, например, изграждат се кухи алтернативи в дворове на домове или, примерно, наричаш център за настаняване от семейен тип. Това са малките домове, в които трябва да бъдат пренасочени част от децата. Ти ги наричаш нов център, обаче там му предоставяш на детето, му предоставяш некачествена услуга. Няма специалисти, има един санитар, примерно. В резултат на което ние попаднахме на такива примери. Имаше един случай в Бургас, разказани го директорката на дома. Дете, което е изведено в ЦНСТ, така наречения
малък.
Център
от семейен тип, да.
Изведено е това дете, само за 16 дни обаче. Защото поради липсата на адекватна грижа се налага това дете да бъде хоспитализирано с риск за живота. И след две седмици престой в новата алтернативна услуга, то отново се завръща в дома. Или други примери на реинтеграция на всяка цена. Оценката на социалните е, че това семейство, майката, примерно, проституира, половината от годината прекарва
много
в Гърция и така нататък.
Много страшно, предупреждавахме дълго да не се случи.
Таткото е, примерно, алкохолик. Имаше един случай, в който таткото завързваше детето си, за да не му пречи. Така го отглеждаше. И въпреки това, оценката е това дете да се реинтегрира. Това дете се реинтегрира. Две сестрички. Единия път са върнати, едното с пневмония, другото с фрактура на черепа. Случай е от Кърджали. Въпреки това, втори път социалните отдели решават, че тези деца отново трябва да се завърнат в семейството си.
Това предупреждавахме, ако помните тук в студиото, че има много деца в риск, в рискови семейства и социалните, не знам какви доклади правят и какво правят, и от това бързане да се затворят домовете за сираци, връщат децата при родителите си, които ги тормозят, малтретират и въобще не знам.
Така че вие като запитах, добре.
Да, има го момента, че в някой случай има едно спешене. Да се свърши по-бързо, да се попривърши по-бързо, да се изпълнят плана, и виждаме, имахме просто случаи, в които попаднахме на деца в много трагично състояние, именно след зле преценена реинтеграция.
Така че новите, т.е. алтернативите, новите услуги, понеже запитахте какъв е изхода, са един изход, адекватни обаче, с обучен персонал. Ако има дефицит, един от най-сериозните е, че това буксува, къде буксува реформата? А, буксува, защото се забавя строителството, обществени поръчки, тромови процедури, търгове и така нататък. Б, построили са, ремонтирали са ги всички ти 8 дома, обаче сега буксуват в обучението на персонала. Не е подбран, не е обучен персонала. Това е друго. И много важен изход за нас, който го предложихме заедно с една партньорска мрежа от други НПО-та, е, че наистина трябва да се помисли върху модел за трансформиране. Няколко ДМСГД да бъдат превърнати в специализирани болници за долекуване, за ранна интервенция, за палиативна грижа с извинение. Защото има и такава група деца. Където да се предлага наистина това да бъдат лечебни заведения за специализирана здравна помощ обаче, но не места за живеене.
И третия изход, който предлагам аз, е терминал 2. Стои си това като вариант, за да могат да оцелеят тези деца, които тук в България не оцеляват деца с увреждания. Няма как, признайте си, сложете си ръка на сърцето, колко хора в България могат да си позволят да осиновят дете с увреждания. Това е голяма грижа. И медицинска, и за време. Няма как, много е трудно, почти невъзможно.
Това е така, един от нашите експерти това каза. Тя каза, думите бяха в самото начало, да гледаш дете с увреждане в България равносилно на геройство. И брой на осиновяванията на деца в България с увреждане много ясно го показва. Аз тук гледах една статистика, колко бяха децата в България осиновени, 82% са здрави деца под 3 годишна възраст.
Айде да разбием един мит за осиновяването, като говорим. Само ромчета, ви сте от Хелзински комитет, трябва да внимавам как се изразявам, само ромчета ли има в домовете за сираци за осиновяване?
Да, не само за осиновяване, въобще в момента ромските
имаме ромчета, имаме българчета, много ясно трябва да кажем, че има и много българчета. Тоест, това не е феномен, че ромите си изоставят децата. Изобщо не е. Дори мога да ви кажа един невероятно хубаво приемно семейство, което срещнахме, които те за нас, те бяха мъж и жена, които гледаха две деца в приемна грижа, две близначета с доста сериозни увреждания и вече правиха постъпки, искаха да ги осиновят. Това за нас е един от малкото случаи на семейства в България, които искат да осиновят деца с увреждания.
Единичен пример, да. Да, много
те са минали през, но са минали през приемна грижа.
Но въпросът е, какъв е профила на децата?
Да, какъв които е профила на децата?
90%, 80% са от ромските гета.
Да, затова се бави осиновяването, от защото ние избираме деца.
Това е. Ромското гето заедно
с сини очи, белички, чакава такова дете.
Тук вече има, между другото, доста голямо раздвижване. Има доста голяма промяна в тази тенденция. Има раздвижване, за щастие в това. Много български семейства решават да осиновяват деца, ромчета, но, за съжаление, няма български семейства, които да са готови, и това е разбираемо, да осиновят дете с увреждане.
Е, добре, като има 80-90% ромчета в домовете за сираци, толкова ли е трудно да се измисли една стратегия за превенция, да не се изоставят децата, за здравна култура?
Ето това е. Ето това е бялото поле. Най-голямото бяло поле на реформата е това. Абсолютен дефицит. Нула. Ранна интервенция и превенция. Абсолютно зачатъчен вид. Там, където има някакво мърдане, то е съвсем на зачатъчен вид. И това е най-големият дефицит. Липсата на ранна интервенция и превенция на изоставянето.
Няма как да затвориме домовете, ако вратата продължава
да е отворена. И ако
да.
Не подкрепиш семейство, което има дете с увреждане, семейство, в което родителите не работят, семейство, в което, да речем, има също здравословни проблеми. Основните причини за продължаващата институционализация, това са А. бедност, мизерия, Б. увреждане на детето ти.
Така да завършим този разговор и ще го продължим, разбира се. Този доклад не може така само с около 40 минути. Най-общо подхванахме тази тема и в детайли още следващата сряда. Пролет се надявам да я продължи.
Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.